Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме: каталікі, пратэстанты і уніяты святкуюць нараджэнне Хрыстова. Што чакае беларускую эканоміку наступным годам? Экспертыза свабоды. А ў вольнай студыі гутарка Міхася Скоблай з пісьменніцай і галоўнай рэдактаркай часопісу «Наша вера» Хрысцінай Лялько.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 22 гадзіну, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. На поўдні Казахстану ля гораду Шымкент сёння разбіўся вайскова-транспартны самалёт Ан-72. Загінулі ўсе, хто быў на яго борце, 7 сябраў экіпажу і 20 пасажыраў. Камітэт нацыянальнай бяспекі Казахстану паведаміў, што самалёт, які належыць памежным войскам, накіроўваўся з Астаны ў Шымкент. Сярод загінулых выканаўца абавязкаў кіраўніка памежных войскаў палкоўнік Турганбек Стамбеку. Пра прычыны катастрофы не паведамляецца. На месцы падзення самалёта працуюць ратавальнікі, вядзецца расследаванне абставінаў і прычынаў катастрофы. Тым часам і Тартас паведаміў, што ва Ўкраіне разбіўся гелікоптар ўнутраных войскаў, загінулі 5 чалавек. Катастрофа адбылася на лётнішчы Александрыя ў Кіраваградскай вобласці. Пасля набору вышыні гелікоптар стаў падаць і стукнуўся аб зямлю. Загінулі 3 сябры экіпажу і 2 спецыялісты наземнага абслугоўвання авіятэхнікі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Папа Бенедыкт XVI заклікаў да міру ў канфліктных рэгіёнах свету ў традыцыйным калядным казанні «Гораду і свету» з балькону базылікі Святого Петра ў Рымі. Папу слухалі дзясяткі тысяч вернікаў, пантыфік заклікаў арабаў і ізраільцаў пачаць перамовы і асудзіў забойства мірных жыхароў Сырыі. Бенедыкт XVI таксама заклікаў рады, якія з'явіліся пасля арабскай вясны, пабудаваць справядлівыя грамады. Грамадствы, заснаваныя на ўзаемнай павазе. Прэсавая служба ўраду Афганістану паведаміла, што супрацоўніца паліцыі, якая застрэліла напярэдадні амерыканскага вайсковага дарадцы ў Кабулі, 5 гадоў таму падрабіла афганскі пашпарт. Яна з'яўляецца ўраджэнкай Ірану, мела праблемы з псіхікай. Маці траіх дзяцей набыла ў шлюбе з афганскім паліцыянтам, які не ведаў пра псіхічнае нездароўе жонкі і падазраваў, паводле ягоных словаў, што яна магла кантактаваць з тэрарыстамі. Афганская тэлевізія паведаміла, што супрацоўніца паліцыі дзейнічала паводле інструкцыяў Аль-Каіды. У Расіі бальшыня сябраў прэзідэнцкай рады ў правах чалавека прызнала законапраект аб забароне ўсынаўлення расійскіх дзяцей грамадзянамі ЗША антыканстытуцыйным, перадаўшы сваё адмоўнае заключэнне на разгляд у Раду Федэрацыі. Рада Федэрацыі будзе разглядаць закон 26 снежня. Супраць ухвалена дзярждумай на мінулым тыдні закону прайшоў шэраг пікетаў. Прыняцце закону расійскімі парламентарамі выклікала хвалю абурэння ў ЗША. Белы дом пад крэсліў, што лёс дзяцей нельга вырашаць, зыходзячы з палітычных меркаванняў. У Казахстане зачыненая апазіцыйная газета «Голас Республікі», дублюючы яе інтэрнэт-рэсурсы. У аўторак суд у Алматы задаволіў пазоў гарадской пракуратуры і прызнаў гэтыя СМІ экстрэмісцкімі. Раней таксама паводле рашэння суду ў Казахстане быў спынены распаўсюд газеты «Взгляд». На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.